Далі у студії Еліна Ціханович. Працягуємо програму. Сегодня особливо критичный день для российской валюты. У ближайшей полгодине в отгуке оценки прогнозы. Что будут робить белорусы, коли по воле керовника уже не будут молиться на Россию? Заставайтесь с нами. Александр Лукашенко чакае ад Расіі яснасці ў яе стаўленні да Беларусі і спадзяецца, што ўсё стане зразумелым пасля ягонай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. Кіраўнік Беларусі заяўляе, што нікому не будзе дазволена размаўляць з нашай краінай з пазіцыі сілы і што супраць ворага выступіць не толькі армія, але і ўвесь народ. Лукашенко упэўнены, што галоўная пагроза ўладзе – стан эканомікі. Такія заявы ён сёння зрабіў на пасяджэнні Рады бяспекі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко хоча, каб у Беларусі стала менш людзей з прарасійскімі поглядамі. Яго хвалююць і непакоіць пагрозы з боку Расіі. Прыклад Украіны надзвычай відавочны, адзначае аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў, каментуючы свабодзе сённяшняй заявы кіраўніка беларускай дзяржавы.
Перадусім гэта скіравана на ўнутраную публіку. Я думаю, што Лукашэнку непакоіць колькасць беларусаў, якія маюць слабую нацыянальную ідэнтычнасць і прарасійскія погляды. І вось ягоныя выказванні апошніх тыдняў, звязаныя з так званой гандлёвай вайной з Расіяй і сённяшняя, закліканая паўплываць на беларускі электарат, паглядзець, як будуць мяняцца сацыялагічныя пытанні і настроі ў грамадстве. То бок Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб у беларускім грамадстве змяшалася колькасць людзей, якія займаюцца прарасійскія пазіцыі. Я думаю, што гэта адна з прычынаў, чаму мэта накіравана даволі працяглы час, апошнім часам Лукашэнка крытыкуе Расію, крытыкуе даволі сурова. Бо калі ўзяць гэтую гандлёвую вайну, дык на добры лад Лукашэнка абяцаў, даваў гаранты Пуціну, і сам ён пра гэта казаў, што не дапусціць транзіту, рээкспарту праз Беларусь забароненых Расіяй прадуктаў, але фактычна не здолеў гэта зрабіць. Тым не менш, Лукашэнка не прызнаў сваю віну, а склаў усё яе на Расію, што гэта праблема, якая паўстала за Расіяй. Думаю, гэта для таго, каб скарыстацца любой сітуацыі, каб крытыкаваць Расію, тым часам памяншаць колькасць беларусаў, якія стаяць на прарасійскіх пазіцыях.
Падобна, што нешта моцна змянілася вакол нашай краіны. Але што адбылося канкрэтна, ведаюць верагодна адзінкі. Толькі гэтым можна тлумачыць сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі пра тое, што нікому не будзе дазволена размаўляць з нашай краінай з пазіцыі сілы і што супраць ворага выступіць не толькі армія, але ўвесь народ. Так лічыць беларускі палітолог Андрэй Фёдараў.
Захаду я, шчыра кажучы, ніякіх істотных змяненняў, імкненняў распарадкаваць сабе Беларусь не бачу. Застаецца, мабыць, усход. Шчыра кажучы, не выключаю, што калі ў Расіі стан справу у эканоміцы яшчэ больш істотна пагоршыцца, і рэйтынг Пуціна адпаведна пачне падаць, Крэмль можа захацець аднавіць яго шляхам маленькай пераможнай вайны, і ў гэтым сэнсе Беларусь, мне падаецца, можа быць адной з мэтаў такой вайны. Так што я думаю, што можа і ў беларускім кіраўніцтве гэта разумее.
Тое, што Александр Лукашэнка разумее, што галоўная пагроза нашай краіне ў дрэнным стане яе эканомікі, гэта мяне вельмі ўсцешвае, гаворыць Свабодзе эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка.
Которые происходят в той же России, они очень плотно, сильно повлияют на то, что будет в Беларуси. И когда Лукашенко говорит о том, что не какие-то политические силы, либо внутреннее государственное управление повлияет в будущем на состояние страны, а именно экономика, то это адекватная мысль. На самом деле, если взглянуть сейчас на ситуацию, то кажется, что все спокойно, стабильно, но, опять же, влияние российской экономики на нас очень сильно. И если курс рубля дальше и падать, и даже можно и не продолжать ему падать. При текущем курсе, который уже зафиксировался в России, белорусский рубль должен тоже девальвироваться. Одна только девальвация белорусского рубля может убить очень много тех начинаний, которые были в нашей экономике еще с 2012 года. И все это посыпется на подобие того же 2011 года. Поэтому опасения оправданы, и здесь враг один. Это как раз-таки старая социально-экономическая модель, которая используется.
каже Антон Болтичка. Таким чином, руская валюта опинулася сьогодні у самой складаній ситуації за останні 16 годів, а часу фінансового кризису у Росії у 1998. Курс рубля сьогодні переодолів психологічний порог 80 рублів за доляр і 100 рублів за євро. Центробанк країни прийняв рішення повисити ключову процентну ставку з 10,5 одразу до 17 годових, і повідомлення банку на гэты конт было апублікаванае ўначы. Штучны рост працэнтных ставак ад пачатку таргоў у аўторак рубель крыху ўмацаваў, але гэта быў толькі часовы эфект. Рубель пачаў дзень з росту ў адносінах да даляра на 9% да 58 рублёў за даляр, але неўзабаве пачаўся хуткі спуск. І пасля поўдня сёння ў сераду рубель упершыню перавысіў узровень 70 за даляр, а прыкладна праз гадзіну ён быў больш за 80 рублёў, страціўшы за дзень каля 18%. Зараз до мяне ў студыі далучыўся аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. Юрый, на вашу думку, якія эканамічныя наступствы будзе мець катастрафічнае падзенне курсу расійскага рубля? Чаму не спрацавалі аварыйныя меры, якія прыняў Центробанк?
Ну, большасць экспертаў сходзіцца на тым, што мы зараз у Расіі назіраем эфект панікі. Псіхалагічны эфект недаверу да уладаў, да іх здольнасці уратаваць сітуацыю. І тут, як кажуць эканамісты, эксперты, адбываецца такі прагноз, які збываецца сам. Як бы страхі людзей робяць іх рэальнасцю. Таму што, ну, сапраўды, вось гэта вельмі істотнае падвышэнне працэнтовай стаўкі, ну, па ўсіх, як бы, законах яно павінна было ўтрымаць рубель, але відавочна адбываецца проста панічнае падзенне. За адзін дзень фактычна расійская валюта патанела на чвэрць. Як доўга, як, ну, эксперты кажуць, што нібыта вот это ўсё ж такі, як бы, это атмашка такая панічная маятніка, яна павінна ўсё ж такі вярнуцца. І калі вы памятаеце, калі, скажам, у верасні 11-го года ў Беларусі беларускія ўлады, памаліўшыся на ўсе іконы, адпусцілі рубель, ён спачатку вельмі моцна скокнуў, а потым, ну, як бы крыху застабілізаваўся. Тое самае, магчыма, адбудзецца і ў Расіі, але на якім узроўні? Вось я сёння размаўляў з эканамістамі, яны казалі, ну, мы лічылі, што будзе стаўка раўнавагі, ну, курс раўнавагі 60 рублёў, ну, самая вялікая 80, вот он уже 80, і як бы пра раўнавагу пакуль невядома. Але варта сказаць, што ёсць у расійскім вот цяперашнім крызісе такая асаблівасць, якая вельмі ўплывае, скажам, на Беларусь і ўплывае кепска.
Што вы можаце сказаць? Вось дэвальвацыя, ўсё ж такі яна некім такім рэзкім чынам адаб'ецца на беларускай эканоміцы.
Безумоўна. І от я ўжо пачаў казаць, што ведаеце, калі б, умоўна кажучы, вось расійскі рубель там абваліўся, скажам, у тры разы, да? Але калі б і цэны роўненька абваліліся ў тры разы, тады, скажам, для беларускай эканомікі не было б ніякай па сутнасці праблемы. Ну, прадавалі па адной цэне, пачалі б прадаваць па цане ўтрая большай, але ў далярах гэта было б тое на тое. Але калі курс абваліўся ўтрая, а цэны выраслі ўсяго на 5-10%, это весь беларускі экспарт ўжо кладзецца. Весь беларускі экспарт кладзецца, і, ну, паколькі это палова беларускага экспарту. Вось учора Лукашенко казаў, што, ну, трэба нам тэрмінова іскаць новыя рынкі збыта, няма чаго маліцца на Расею. Ну, як бы 20 гадоў маліліся, зараз, значыць, высветлілася, што не трэба. Але, ну, это цяжка вельмі скампенсаваць, таму што, ну, Беларусь па мільярд даляраў у месяц гандаль з Расіяй, і вот так проста знайсці рынак, куда ты втюхаеш тавары на мільярд даляраў, нават пры вялікім жаданні, это вельмі складана.
Што можна сказаць пра палітычную сітуацыю ў Расіі? Можна чакаць нейкага, вот што пасля гэтага чорны аўторак можа мець нейкія наступствы, што там паўстане, скажам, Майдан?
Ну, ведаеце, быць можа всякае, тым больш я кажу, што ўсё ж такі вот і паводле эканамістаў, ўсё ж такі так бы в аснове вот этой панікі, это ляжыць недавер да ўлады. То есть яны могуць там казаць Крым наш, все астатняе, але вот па сутнасці ёсць пэўны недавер. Магчыма, як і зноў жа скажам было ў 98 годзе, будзе некая ўладная рэкіроўка. Магчыма, сыдзе Мядзведзяў, які не карыстаецца ніякім аўтарытэтам. Ходзяць у Расіі нават чуткі размовы пра тое, што магчыма пасаду прэм'ера атрымае прадстаўнік, ну скажам так, па мяркоўнай апазіцыі, Алексей Кудрын, былы міністр фінансаў Расіі, даволі эфектыўны міністр. Але ведаеце, я хачу яшчэ вярнуцца да беларускай сітуацыі, добра, і сказаць, чаму беларуская ўлада ўсё ж такі перасцерагаецца, здавалася б, ну правядзі дэвальвацыю і ўсё. То ну, понятно, по-перше, это все ж таки збяднение реальных людей, а потом, ведайте, вот есть досвід 98-го года, про это пригадывают многие экономисты. Тогда у России так само был кризис, так само рубель упал. Упал три раза. У Беларуси, ён за три месяца 98-го и за 99-й год упал 8 разов. Так что в этом сенсе...
Вы меркуете, что масштабы России все на первое...
Нет, в этом сенсе, ведаете, нет, я про инше. Я про то, что, ведаете, девальвация, это как сход лавины. Вот кировать сходом лавины вельми складано. И в этом сенсе белорусский рубель может, коли его как бы отпустить, и он может упасть так низко, что как бы, ну, никому в голову не прыдзе.
Юры, и на апошнее слово, сегодня з'явился самый актуальный свежий анекдот про падение российского рубля.
Ну, так,
перакажите нашим
так,
слухачам.
Это, видимо, смешный анекдот. Российцы все ж таки не губляют гумору. Яны кажут, что, значит, у российских банках яны замовили такие восьмизначные табло для размещения надписи «Крым наш».
Дякую, это был комментар Юрия Дракахруста.
У экспертизе свободы передача на тему «Ці адекватна реакция белорусских уладов на обвал российского рубля». Российская валюта протягивая падать вслед за снижением нафтовых цен. Чем это погрожает белорусской экономике? Что повинны были пробить белорусские улады в этой ситуации? Как можно оценить их реакцию на погрозы с Россией? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аналітык кампаніі Альфары Вадзім Іосуп і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Мы не можем увесь час молиться на одну Россию, хоть это и братерская нам краина, заявил сегодня Александр Лукашенко на посяджении Рады Безпеки. Не глядя на заходы Центробанку России, рубель протягивает имкливое падение. У Могилеве предприемства вымушены скорочать працовный тыдень, как зменшить страты от резкого обесценивания российской валюты. Протягиваются суды над удельниками акции ушанования памяти паўстанцаў 1863 года. У Свислачы на 25 базовых величинь оштрафовали Александру Василевич. У Европейском гуманитарном университете проходят встречи выкладчиков и студентов с претендентами на посаду ректора. Ситуацию с катастрофичным обвалом российского рубля «Свободе» сегодня прокомментовал российский навуковец-экономист, былый министр экономики России Евген Ясин. Сярод іншага мы потекавились, ці просочивается нечто агульное помеж теперешним валютно-финансовым кризисом у России и тем кризисом, который накрыл Беларусь в 2011 году.
Ну, да, это, так сказать, определенным образом паника, неуверенность, недоверие способности властей каким-то образом решить кризис. Кроме того, надо иметь в виду, что это недоверие сложилось в течение довольно длительного времени, и последние события в этом году, они добавили свою порцию, и начались процессы, которые в очень значительной степени выходят из-под контроля. А вопрос принципиальный такой, что, конечно, можно их остановить, взяв, отменить рыночную экономику и так далее, сделать все под контролем. Ну, похоже на то, как у вас. Ну, это пока, мне кажется, еще не хотят делать, слава богу. Ну, а как это в конце концов вернется, пока не ясно. Частичные изменения возможны, потому что в особенности после Нового года, я думаю, что рост курса евро и доллара, он сократится.
мяркуе былы міністр эканомікі Расіі Яўген Ясін. У Магілёве некаторыя прадпрыемствы вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, каб зменшыць страты ад рэзкага абясцэньвання расійскага рубля. З гэтым сутыкнуліся ўсе, хто гандлюе на расійскім рынку. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Одно з найбольш стабільных прадпрыемстваў гораду, завод Магілёў «Ліфтмаш», за час абясцэньвання расійскай валюты не датрымаў выручкі толькі за два месяцы на больш як 30 мільярдаў беларускіх рублёў. У адміністрацыі прызнаюцца, што цяпер, каб падтрымаць працу прадпрыемства, даводзіцца выкарыстоўваць назапашаныя раней сродкі.
20 мільярдаў по ноябрю и 12,6 миллиардов по октябрю. Оборотное средство-то вымывается. Все эти деньги не компенсируются пока ничем. То есть у меня объем, ну, условно говоря, сейчас 120 миллиардов. Ну, месяц, два, три. Я проработаю в лучшем случае. На сегодняшний день уже у меня стоит вопрос, что я не могу людям платить ту зарплату, которую платил раньше. Выручки я получаю меньше.
Комментуя ситуацию на предприемстве, супрацовник администрации. Повод для суразмоз и сходить с российского рынка Могилёв Ліфтмаш не избирается, бо стративши на им позиции, душ уже тяжко будет отвоевать их снова. У якости выйти из ситуации суразмовцы допуская девальвацию белорусской валюты, однако зауважая, что такий крок ударит по простых людях. Альтернатива этому приток инвестиционных сродков, але их, каже промысловец, покуль няма. Есть промысловцы, якія бачать у обесценивании российской валюты выгоду для своих предприемств, сподяются на огульную простору мытного союза.
Для белорусов, которые работают на Россию, это плюс. Импорта не будет в том количестве, что раньше было из-за курса. А мы, естественно, цены поднимем, ну и будем как-то немножко так держать. Наоборот, какая-то перспектива есть, что все-таки таможенный союз будет производить свой продукт, будет импортозамещение все-таки это производить.
Выказался супрацовник администрации Могилевского завода «Электрорухавик». Якая ситуация на этом предприемстве, теперь суразмовца не сказал. А Крамяк зазначил, что завод подвысил кошты на свою продукцию. Тем часом некоторые могилевские предприемства скоротили працовный тыдень. Их экономичный стан и без кризису у России был далекий от стабильного. Обесценивание валюты соседней краины только погоршило ситуацию. Заробки, как признаются працовники, стали меньшими. Одно из таких предприемств – швейная фабрика «Веснянка».
Тех сейчас проблемы с этим, и у нас то же самое. Мы сейчас работаем, 4-дневка у нас. Свои тут у нас тоже проблемы финансовые.
Выказывается одна супрацовниц «Веснянки». Подобная ситуация и на предприемстве «Метис», якое вырабляя меблевую фурнитуру и скобяные пристосования. На питание, те отбивается на праце предприемства обесценивания российской валюты, супрацовница администрации отказала коротко.
Конечно, сказывается, отгружаем туда тоже товар. В убыток работаем. И мы тоже на 4-дневке.
На некоторых предприемствах имкнутся заховывать оптимизм. Это передусім приватные организации. Там заявляют, что изменить ситуацию до лепшего у России яны не могут, тому будут пристосовываться до новых реалий.
Естественно, что наши выручки уменьшились. Это невозможно изменить. Мы привязаны к российскому рублю. Будет у них повышаться курс, будет у нас повышаться. У них обещают повышение в следующем году во втором квартале. Мы хотели бы, чтобы это было раньше. Будем работать, как работали. Может быть, свои затраты оптимизировать.
Зазначая супрацовница приватного предприемства. Официальные крыницы покуль не сгадывают про проблемы, с якими сутыкаются могилевские предприятия. Предприемстве про обесценивание российского рубля. Чиновники потребуют, как промысловцы у час выплачивали заробки працовникам. Не чувать на региональном уровне и поведомлению про ситуацию с поставками харчов в Россию. Однуленные яны тени застается незразумело. На перепрацовчих предприемствах отмовляются казать про страты, якие тые понесли у вынику гэтых званой харчовой войны.
На тле обвальной девальвации российского рубля, якая все больше начинает отбиваться на стане белорусской экономики, Александр Лукашенко подписал декрет номер 5 об узмацнении потребований до керующих кадров и працовников. Як до декрету поставились керовники заводу и экономисты? Меркование збирал Олег Грузилович.
Поводле декрету номер 5 значно поширенные правы керовников предприемства у справе наведения дисциплины. С 1 студеня, коли декрет уступить в силу, директор сможет позбавлять працовника премии тягом году, ти навод звольнять с працы, коли поличить, что працовник нанес предприемству шкоду. Старшиня Конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук меркуе, что декрет подрихтованный не для наведения парадку на заводах, а для спинения протестных акций.
Вот такой политической системы, якая отбудована, любые заходы, навод экономичные,
вони все одно скеровані в бок політики. Розмова у кінцевому випадку йде про те, як тримати робочих на коротким ланцюжку. Там то не пункт, то дорога до репресії. Усе засновано на суб'єктивізмі. Коли які асоціати підприємства, хто як буде лічити їх? Коли розмова йде про депримірування, на яких підставах там депримірували? Коли розмова йде про штрафи, хто знову таки буде приймати рішення? А от безкривдна ніяка заувага робочих, що не виплачують заробки, чи низькі заробки, чи понизили заробки. І готова у сукупності з тим, що сьогодні ще більше складається соціально-економічна ситуація в країні, відомочно. Є проблеми і зайнятості. Ми відомо, що вчора підприємство працює 3-4 робочих дні. Омсільмаш, Білшина, МАЗ і многі інші.
Олександр Ярошук міркує, що виніком декрету стане ще більша еміграція кваліфікованої працівної сили з Білорусі. Значна частка декрету номер 5 присвячена тому, як оборонити держапарат від керівників, яких звільнили поводле компрометуючих обставин. Был гендиректор об'єднання «Амкадор» Василь Шлындзіков не думає, що таких керівників шмат, і гэта ёсць значнай праблемай.
Думаю, што это абсолютно не так. Сейчас особенно. Особенно с компрометирующим. Другое дело, что люди попадают в такую ситуацию, вот как с российским рулем сейчас, что чем лучше ты работаешь, тем хуже для твоего предприятия. И поэтому они жертвы, а не скомпрометировавшие себе руководители. Просто жертвы. Ну, как вот этот Борисовский Мальцев, которому 6 лет вот прокурор предлагает. Непонятно за что. И Мальцев не понимает, ну и все мы, кто следим за этим процессом, тоже не понимаем, за что человек вообще судят. Не знаю, может на этом страхе, можно продержаться год-два, но в принципе это путь в никуда. Путь к будущему развалу экономики.
Василь Шлындзіков приравнял декрет номер 5 до пригонного права. Декрет номер 5 распространился на керівников не только державных, але и коммерцийных и приватных предприятий. Керівник науково-практичного центру МИЗИСа экономист Ярослав Романчук признає, что в белорусских умовах держава саправды може маніпулювати и керівниками-приватниками, але при этом эксперт не думает, что декрет будет выполняться.
Перед царом усе ровные. Когда это не сподобается, можно этого человека альбо лишить лицензии, альбо, как у нас скажут, до отказности его присунуть. Можливости и вплыву на предприемство приватно так само шмат. Написать одно на папере, другое справа еще это выполнить. Как у нас уже такая традиция дренная створилась, шмат чего на папере доброе альбо дренное гучить, але життё расставлялось по своих местах. Как, например, было директивой номер 4 на конт развития предпринимательства. Все было добро на папере, а вот уже там 5 годов помали с рухом никаких нема. Это пиар-ход, такие инструменты, некоторых людей будут карать родно за этим декретом, а большая просто будет на это смеяться.
По воде Ярослава Романчука, основная мета 5-го декрету популистская. Как на первые дни выборов показать, что Лукашенко до всех однольково строги, зазначая Романчук.
Вы слушаете Радио Свобода. Хто ён? Чалавек 2014 году. Што можна назваць падзеяй, паразай і спрэчкай году, якім быў 2014 для Беларусі? Годам 20-годзя кіравання Александра Лукашэнкі, годам вышыванкі, мінскіх перамоваў па Донбасу, гарачых спрэчак у сацыяльных сетках ці нечага іншага. Нефармальныя вынікі 2014-га абмяркоўваюць Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Вядучая Ганна Соус. Пазней у эфіры. Працягваюцца суды над удзельнікамі акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году. Сёння ў Свіслачы асуджаная кіраўніца абласной арганізацыі АГП Александра Васілевіч. Яе аштрафавалі на 25 базавых велічынь. Перадае Міхал Карневіч.
Паводле Александра Васілевіч, суд над ёй адбываўся такім самым чынам, як і над іншымі. Сведчылі тыя самыя сведкі, праглядалі той самы відэаматэрыял. Васілевіч спрабавала давесці суду, што аповед каля помніка паўстанцаў пра іх подзвіг, а таксама запальванне знічоў і ускладанне кветак не з'яўляецца прыкметамі мітынгу. Яна спасылалася на канстытуцыі, паводле якой грамадзяне маюць права праводзіць розныя мерапрыемствы, калі яны не парушаюць правапарадак і не замінаюць іншым людзям. Паводле Васілевіч, міліцыя таксама прызнала, што ніхто не парушаў правапарадку, нікога не затрымлівалі, што і сведчыць пра тое, што акцыя не падпадае пад несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. І тым не менш, суддзя не прыняў гэтыя аргументы да ўвагі.
Не гледзячы на гэта, не гледзячы на тое, што па канстытуцыі мы маем права на мірныя сходы, якія не парушаюць права іншых. гэтых людзей не ставяць мэтай руйнавання там канстытуцыйнага строю іншае. І не гледзячы на ўсё гэта, вось суд вырашыў, што я вінаватая ў дзеле мітынгу несанкцыянаваным і у вулічным шэсце. І суд вынес рашэнне наконт таго, каб аддаць мне штраф у памеры 25 базавых велічынь.
Васілевіч кажа, што не ведае, як каментаваць такое рашэнне суда, паколькі яно ніякім чынам не звязана з правам, якое дэкларуецца ў Рэспубліцы Беларусь. Разгляд у абласным судзе скаргі Владзіміра Хельмановіча на рашэнне Ленінскага суда Гораднія, паводле якога ён быў аштрафаваны на 5 250 000 рублёў, працягваўся не болей за 15 хвілінаў. Хельманович патлумачыў суддзі, што нават паводле матэрыялаў справы у Ленінскім судзе быў установлены толькі факт яго прысутнасці ў Свіслачы, а ніяк не ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Паказанні свіслацкіх міліцыянтаў паводле пратакола судовага паседжання таксама сведчылі на ягоную карысць, паколькі міліцыянты засведчылі, што Хельманович не парушаў грамадскага парадку. Гэта, паводле Хельмановича, сведчыць аб тым, што ягоная віна ў судзе не была даказаная. Хельманович таксама тлумачыў, што суддзя Лена Пятрова падчас разгляду ягонай справы парушыла заканадаўства аб мовах, пазбавіўшы яго права, каб усе ягоныя паказанні ў судзе фіксаваліся на беларускай мове. Хельманович прывёў у прыклад некалькі выпадкаў, калі сакратарка ўнесла ў пратакол фразы, якія адвольна пераклала з беларускай на расейскую мову, і якія, паводле Хельмановича, не адпавядаюць таму, што ён казаў у судзе. Усе гэтыя довады суддзя даведама не прыняў і абвясціў, што пакідае рашэнне Ленінскага суда ў дачыненні Хельмановича без зменаў. Владзімір Хельманович з гэтай нагоды заявіў свабодзе.
Суддзі абласнога суда пры разглядзе касацыйных скаргаў не прымаюць нейкіх юрыдычных аргументаў, кіруюцца толькі чыста палітычнай кан'юнктурай і той сітуацыі, якая склалася ў судах за апошнія 10-15 гадоў. Абласны суд па звыклай завядзёнцы вось кіруецца тым жа тэлефонным правам і па сутнасці сістэмы юстыцыі як правасуддзя, падкрэслю, як менавіта як правасуддзя ў Рэспубліцы Беларусь больш няма.
На сённяшні дзень за ўдзел у акцыі па ўшанаванні паўстанцаў 1863 году асуджана 11 чалавек. Вядома, што пратаколы складзены яшчэ на гарадзенцаў Алеся Астроўска і Вадзіма Саранчукова. Сёння ж у абласным судзе Горадні была разгледжана скарга Вольгі Кропоціна, якую асудзілі за расклейванне ўлётак «Вярніце Крым» на машынах з расейскімі нумарамі. Аналагічна, рашэнне Ленінскага суда было пакінута без зменаў. Вольгу Кропоціну аштрафавалі на 4,5 мільёны рублёў.
Хвалях Радыё Свабода асноўныя тэмы дня. Мы не можам увесь час маліцца на адну Расею, хоць гэта і братэрская нам краіна, заявіў сёння Александр Лукашэнка на пасяджэнні Рады бяспекі. Нягледзячы на захады Цэнтрабанку Расеі, рубель працягвае імклівае падзенне. У Магілёве прадпрыемствы вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, каб зменшыць страты ад рэзкага абясцэньвання расейскай валюты. Працягваюцца суды над удзельнікамі акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году. У Свіслачы на 25 базавых велічынь аштрафавалі Александру Васілевіч. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце праходзяць сустрэчы выкладчыкаў і студэнтаў з прэтэндэнтамі на пасаду рэктара.